Príjemný podvečer všetkým divákom, diváčkam, poslucháčom, poslucháčkam, ktorí nás buď pozerajú takto v pondelok večer naživo cez livestream, prípadne nás počúvajú v tej podcastovej verzii, ktorú takisto zverejňujeme. No, veľká ďaka opäť, že ste tu s nami. Predtým, než sa vrhnem na tie tri veľké avizované témy, ktorá ďalšia krajina či skupiny krajín sa nám otočia chrbtom vďaka politike tejto vlády, ten spôsob, akým si vyslovene nahulváta vláda nanominovala nového šéfa SIS, plus samozrejme európske a prezidentské voľby. Predtým, než sa toho pustíme, ako vždy poprosím o spätnú väzbu. Dajte mi prosím vedieť páčikom hore, ak nám funguje obraz aj zvuk. A ak nie, ak sú nejaké problémy, tak prosím, dajte vedieť tým, že mi napíšete priamo do komentárov, čo máme za problém. Ale vidím prvé... Prepáčte za hlas, pardon. Vidím prvé páčiky, takže vychádzam z toho, že obraz aj zvuk v pohode. Nuž tak, poďme do toho. Začal som takým trošku žartovným, ale veselým tónom. Mňa príjemne vždy poteší tento pondelkový podvečer a úplne baví byť s vami, ale začíname vážnou témou, žiaľ. To, čo sa deje za posledných pár dní a to, čo spečatilo svojím spôsobom to rozhodnutie českej vlády prerušiť rokovania na úrovni kabinetov so Slovenskom, je pre mňa jeden neuveriteľne smutný a jeden veľmi vážny trend. Varovali sme ako progresívne Slovensko už pred voľbami, že tou politikou, ktorú už tedy Robert Fico avizoval, veľmi rýchle privedie Slovensko do izolácie a tak povediac aj hanby. A žiaľ, hovorím žiaľ s plnou vážnosťou toho slova, ja som vlastenec, mne na tejto krajine záleží a želám jej dobre, ale žiaľ preto dochádza na naše slova, dochádza na ne ešte rýchlejšie, ako sme si mysleli. A tá medzinárodná izolácia, ten betón tvrdne ešte rýchlejšie okolo nás, ako sme si mysleli. To, čo sa udialo za posledný týždeň, len posledný týždeň, stojí za vymenovanie. Najskôr v reakcii na to hanebné video, ktoré vydal Robert Fico na druhé výročie ruskej agresie, ktorom v podstate obvinil Ukrajinu z toho, že sa napadla sama, nazval šéf zahraničného výboru nemeckého Bundestagu Roberta Fica menovite hanbou Európy. Potom následne samozrejme si Robert Fico vyrobil pár dní neskôr ten škandál, keď veličoval, preháňal a strašil tým, o čom sa baví na konferencii v Paríži. Mimochodom porušil tú kopu diplomatických zvyklostí o obsahu týchto stretnutí, najmä ak sú neverejné, sa nehovorí takým spôsobom, akým hovoril on. A neprekvapujúco, boli sme následne z druhého vydania tej konferencie, ktorá prebehla cez video 7. marca, odpozvaní. 24 z 27 členských krajín Európskej únie zúčastnili nás z tohto formátu, kde sa bude v určitej miere rozhodovať aj o bezpečnosti Európy, obzvlášť strednej časti Európy, našej časti Európy. Už sa bude rozhodovať bez nás, ďaká Robertovi Ficovi. A potom samozrejme spečatil to tým nešťastným rozhodnutím svojím spôsobom minister Blanár, ktorý sa, musím povedať, že aj na moje prekvapenie, stretol s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom, ktorého, pripomínam, Slovensko takisto ako súčasť Európskej únie dalo na sankčný zoznam. To, že si s ním považoval za dôležité sa stretnúť, pritom skutočne rozum ostáva stať. Dostaneme sa k tomu stretnutiu o chvíľku, náskôr však k tým následkom. Tie následky na seba nenechali dlho čakať. Český premiér Fiala, ktorý sa už pred stretnutím s Robertom Ficom na V4 vyjadril, že už čo budem hovoriť, mám obrovské rozdiely, názor rozdiely so slovenským a maďarským premiérom, ale stretnúť sa musíme, tak pochopil po tej návšteve alebo stretnutí medzi pánmi Blanárom a Lavrovom, že až do takého bahna nemusí už česká vláda ísť a následne zrušili aj tie česko-slovenské vládne rokovania, ktoré prežili, ak sa nemýlim, okrem covidu všetko od momentu, kedy boli po nezávislosti vytvorené. Ide o fakt jeden z najúžších formátov alebo najúžších vzťahov v Európe. Nezabúdajme. Nie je vôbec zvyčajné, že sa dve krajiny stretávajú takto s celými vládami pravidelne. Opravte ma niekto, ak viete o iných príkladoch. Ja viem len o jednom a to je samozrejme to nemecko-francúzske partnerstvo, ktoré svojím spôsobom poháňa Európsku úniu. Oni sa stretávajú na úrovni vládnych kabinetov. Hľadal som, nenašiel som iné príklady, okrem teda toho česko-slovenského. Odmlčal sa tento formát iba raz predtým, ako som spomenul počas covidu. Teraz opäť vďaka Robertovi Ficovi. Máme tu, to má ženie k záveru, že iba zákerná vírusová choroba a súčasný slovenský premiér vedia zastaviť niečo takého, ako je toto rokovanie na vládnej úrovni s Českou republikou. Dodám, že odkedy sa to stalo, táto vláda zareagovala, že úplne typicky a predvídateľne najhorším možným spôsobom, namiesto toho, aby sa snažili trošku ponaučiť a ukázali trochu skromnosti z toho, že prepískli. Na tomto vzťahu ľuďom skutočne záleží. To, že je dôležitý, nakoniec o tom svedčí aj programové vyhlásenie vlády, ktorom táto vláda, vláda Roberta Fica, označuje za absolútne dôležitý. A doslova si tam napísali, že nechcú podniknúť všetko preto, aby nebol ohrozený. Bum. Urobili samozrejme presný opak a do pár mesiacov ho rozbili. A následne samozrejme tá reakcia, akože ako z čítanky, že to najhoršie, čo si človek vedel predstaviť, to do bodky splnili. A namiesto toho opäť, aby trošku so skromnosťou prijali, že to, túto situáciu nezvládli, toto fakt sa nemalo stať, tak samozrejme začali kydať na Českú republiku. V podstate obvinili českého premiéra zo spiknutia proti úspešnej kandidatúre Petra Pellegriniho, zo vmiešavania sa do prezidentskej kampane na Slovensku. A ešte dokonca minister Blanár tu fakt rozstáva rozum stať. Vytiahol vo svojich nedelných reláciách v debate s mojim kolegom Martinom Dubecim tú starú takú otrepanú konšpiráciu o tom, ako údajne česká vláda zničila slovenské zbrojovky v 90. rokoch na Slovensku. Tá story, pokojne sa nepustím, hoci kedy je úplne iná. Ale ide o jednu z najstarších konšpirácií, ktorú fakt proste iba minister zahraničných vecí Slovenskej republiky mohol so svojím nedokonalým, pardon, že neomylným talentom povedať v tej nesprávnej chvíli nesprávne veci, to iba ona mohol vytiahnuť. Keď som bol v nedelnej debate s ministrom Rašim, tak samozrejme vytiahol na mňa ten tradičný smerácky arzenál, bagatelizoval, veď tu o nič vážneho nejde. Podotýkam opäť, je to vzťah, ktorý prežil okrem covidu. Aj počas covidu sa stretali, ak sa nemýlim, cez video. Tie stretnutia prežívajú v podstate od rozdelenia krajiny. Unikátny vzťah v Európe, takže nebagatelizujme. Je to niečo, čo bolo pre Slovensko veľmi dôležité. My sa navzájom zastupujeme na radách Európskej únie pri kľúčových rozhodnutiach ľudia. Takto dobrý ten a takto blízky ten vzťah bol. Vďaka Ficovi sa mu podarilo, ak nie rozbiť, tak minimálne na nejaký čas paralizovať. A samozrejme hneď po tom, čo sa rozbili následne neomylným inštinktom Smeru, ešte si začali do českých susedov kopať a čím prakticky garantujú, že k obnoveniu týchto vzťahov za vlády Roberta Fica a Petra Fialu v Čechách či na Slovensku nepríde. K tej návšteve ministra Lavrova počul som, ale nie, že návšteve, ale stretnutiu ministra Lavrova s ministrom Blanárom v Antálii v Turecku, počul som, že celú plejádu výhovoriek o tom, prečo to bolo v podstate v pohode a prečo táto vláda nerobí nič nezvyčajného. Nuž jedna po druhej nesedia ľudia. Skúsme takéto, že dve alebo tri, ktoré prebrali. Ten prvý argument je, však sa s ním stretával aj Ivan Korčok. Fajn, Ivan Korčok sa s ním stretol pred ruskou inváziou a agresiou voči Ukrajine v roku 2022. Áno, bolo to až po anexii Krymu a ten kontext, ktorý sa s ním stretol, v čase, kedy sa s ním mimochodom stretávali prezident Francúzska Emmanuel Macron, nemecká kancelárka, kedy mu vyvolávali aj prezident Biden. Ten kontext bol, že vtedy sme sa samozrejme snažili odhovoriť Rusko od toho, čo sa zjavne chystalo, od tej chystanej agresie. A za tieto okolnosti bolo úplne na mieste sa snažiť použiť všetky diplomatické kanály, aby Rusko neurobilo tú nekonečnú hlúposť, ktorú potom 24. februára 2022 aj urobilo. Následne samozrejme s výnimkou Tony Blinkena, amerického ministra, ktorý mal veľmi úzko definovanú agendu a to bolo vlastne prepustenie tých, nazveme ich tým, čo s čím sú. Oni sú de facto zajatci americkí, ktorých ruská vláda zobrala ako rukojemníkov a drží ich vo väzení. Tak s výnimkou tohto stretnutia s týmto úzkým cieľom sa nikde z normálnych krajín EÚ a NATO s ruskými predstaviteľmi nestretáva. Hovorím normálnych, lebo úprimne, samozrejme máme tu Maďarsko a v prípade NATO aj Turecko. Toto je ten trojuholník, v ktorom sme sa ocitli ľudia z tých 27 krajín EÚ a dnes už 32 či 31. Opravte ma, koľko má teraz NATO členov, keď vstúpilo Švédsko. To by som mal vedieť. Napíšte mi prosím niekto, ak viete zistiť, či je to teraz 31 či 32 po vstupe Švédska, ale povedzme z tých 31, prípadne 32 členov NATO len Slovensko, Maďarsko a Turecko považujú za normálne sa s ruskými predstaviteľmi stretávať. Na tomto stretnutí nebolo opäť nič normálneho. Matúš mi píše, vďaka Matúš, kolega, že 30-12 je v aliancii dnes. Ten druhý argument, prečo sme sa museli stretnúť, je v niečom ešte smiešnejší. Ten argument bol, no veď sme tam preberali aj otázky plynu, čím sa snaží predseda, pardon, minister Blanár či iní, ktorí hovoria to isté, podsunúť, že keby nebolo toho stretnutia, dodávky plynu na Slovensko by boli ohrozené. Ľudia, viete, kto sú najväčší odberatelia ruského plynu v Európe v tomto roku? Ak si dobre pamätám tú tabuľku, skúsim vymenovať z hlavy. Prvé Francúzsko, druhé, myslím, Maďarsko, tretie Česko, štvrté Slovensko, piate či šieste Španielsko, na tom zozname sú ešte aj Taliansko a iné krajiny. Viete, čo tým chcem povedať? Nie je absolútne žiaden súvis medzi tým, ako sa tá krajina postavila k útoku, prepáčte, k ruskej agresii voči Ukrajine a medzi tým, či Rusko dodáva plyn. Pripomínam, že momentálne niet jastrabovatejšieho, ak môžem použiť toto slovo, prezidenta alebo lídra v Európe, ako je prezident Emmanuel Macron. A on napriek tomu samozrejme nemá problém s tým, že by mu Rusko nedodávalo plyn. Situácia je totiž veľmi jednoduchá. Rusko zúfalo potrebuje všetok príjem, ktorý môže získať preto, aby financovalo túto strašnú kampaň voči Ukrajine a budú predávať hoci komu aj svojej materi, len aby peniaze z predajov plynu plynuli. A preto ten argument, že keby sa nebol býval minister Blanár stretol s Sergejom Lavrovom, to, čo podsúvajú, že boli by ohrozené naše dodávky plynu, jednoducho prvoplánová hlúposť, fakty nesedia, fakty neklamú. Rusko veselo predáva aj krajinám, ktoré sú voči Rusku je oveľa prísnejšie, ktoré sú oveľa tvrdšie a ktoré sa za žiadnych okolností s ruskými lídrami nestretávajú. Ten biznis napriek tomu plyne. Takže preto hovorím, táto rozhodnutie českej vlády až tak neprekvapuje. Za týchto okolností, keď tak zásadnej otázke, ako je ruská agresia voči Ukrajine a ruské pokusy rozbiť ten existujúci systém v Európe, ktorý garantuje aj Slovensku jeho prosperitu a jeho bezpečnosť, že sa v takto vážnej veci tie krajiny tak zásadne rozchádzajú, to vysvetľuje to rozhodnutie Českej republiky odstúpiť od tých rokovaní na úrovni vlád. A hanba len nám, naša strata. To dávno, že Stredná Európa má teraz jasných dvoch lídrov, to je Poľsko a Česko, Slovensko a Maďarsko sa veľmi rýchle a usilovne odsúvajú niekde na perifériu. Dobre, nechcem len k tej zahraničnej politike. Dovolte mi dotknúť sa veľmi rýchle aj dvoch tém, ktoré sa týkajú viac Slovenska a potom už vidím viacero vašich otázok, čiže pokojne sa vrátim aj k tomu Česku, keď sa dostaneme na otázky a odpovede. A najskôr dosť dovolte mi ešte otvoriť a krátko sa pobaviť o dvoch veľkých témach. Jedno je samozrejme ten spomínaný, alebo teda ako by sa nazval, tá rošáda, ktorou vláda dosiahla vymenovanie Pavla Gašpara za de facto šéfa SIS. My presne nevieme, čo vlastne urobili, pretože vláda nadalej utajuje štatút Slovenskej informačnej služby, takže známe je len toľko, že vlastne vymenovala ho za námestníka, čo si nevyžaduje rozhodnutie prezidentky s plnými právomocami potom túto službu viesť. Čo je, ako správne hovorí Smer, treba im dať pravdu v zmysle zákona. Je to samozrejme totálne nahulváta. A to, že niekto dodržiava zákon, ešte neznamená, že koná štátnicky, či koná v súlade s duchom ústavy a s duchom zákonov. Ja len pripomínam, že v prípade Slovenskej informačnej služby ide o jednu z najcitlivejších a najdôležitejších inštitúcií štátu. Veď nie len ona, ale aj vojenské spravodajstvo sú samozrejme našimi ušami a očami. Ich povinnosťou, ich zodpovednosťou je varovať nás v prípade hrozieb, byť tými prvými na tepe, ktorí vedia, že sa ide diať niečo nekalého a ideálne to zastaviť ešte predtým, než to ohrozí našu bezpečnosť či prosperitu. Takže sú úžasne dôležité. Sú však tiež neuveriteľne ľahko zneužiteľné. Ja len pripomínam, že z tých škandálov za tú éru, pardon, z tých škandálov SIS za tú éru nezávislosti tie tri najväčšie, únos prezidentovho syna, vyrábanie kompromatov na predstaviteľov cirkvi, pokusy o zmarenie vstupu niektorých stredoeurópskych krajín do NATO, to sú škandalózne veci, ktoré by boli, akože jedna z nich by bola byľagom na reputácii služby a hneď tri mať takto za relatívne krátky čas, tri dekády niečo od jej existencie, je dosť veľká slušná hanba. Preto je samozrejme dôležité, aby na jej čele stáli ľudia, ktorí sú jednak profesionálne dobrí, ale aj ľudsky bezúhonný, aby sa takéto veci znovu nediali. Pán Gašpar nesplňa ani jedno z tých kritérií, už sme sa o tom bavili v minulých live streamoch. Človek, ktorý v živote nevidel nič takého veľkého ako SIS, v živote nerobil v tej komunite spravodajskej, sa stane šéfom SIS, veď toto nie je doškolovacie stredisko, kde sa človek učí alebo má učiť za pochodu. Ale nesplňa samozrejme nielen profesionálne, ale nesplňa tie ľudské predpoklady. Vzhľadom na tú ľahkú možnosť zneužitia, tuto musí byť človek, šéfom SIS má byť človek, ktorý je bezúhonný a ktorého ľudské predpoklady nie sú spochybniteľné. Už v prípade pána Gašpara sa bavíme o niekom, kto sa vyhrážal pomstou na 110% a kto sa vyhrážal niekomu inému vrazením vidličky do čela. Už tak to teda nie sú pre mňa tie ľudské predpoklady, ktoré by som chcel vidieť na mieste šéfa SIS. Vláda si urobila samozrejme po svojom, čo iného od nich už čakať. Argumentujú tým, že prezidentka ich prinútila konať, pretože odmietla vymenovať ich nimi vymenovaného alebo nimi navrhnuté meno na šéfa SIS, čo je s odpustením za výraz prvoplánová hlúposť. Vláda čakala 4,5 mesiaca, kým vôbec pomenovala, koho na tomto poste chce. 4,5 mesiaca to nebolo dôležité, 4,5 mesiaca to nebolo urgentné, 4,5 mesiaca to nespôsobovalo Slovenskej informačnej službe žiadne problémy. A potom zrazu, keď prezidentka do 48 hodín nevymenuje šéfa SIS, keď im povie, že si nechá trochu na čas, čo majú, čo je úplne v rámci jej práv a kompetencií, tak zrazu je koniec sveta, zrazu je siskané kvôli prezidentke na rozpade, zrazu treba obchádzať zákony a konať týmto pokutným, utajovaným spôsobom, aby si tam dosadili niekoho tak mizerne kvalifikovaného ako pána Gašpara. No myslím si, že tu fakty hovoria samé za seba. Nie len, že tam ten človek, pán Gašpar, na tom poste, kde je, nikdy nemal byť, ale nikdy sa tam nemal dostať ani tým pokutným spôsobom, aký nakoniec Smer zvolil. A len dodám, že samozrejme, tak ako je typické pre pána Pellegriniho, toto bol myslím tretí, čo evidujem takto, so sľubou, ktoré sľúbil a dal k tejto krajine, ktoré boli do pár hodín alebo pár dní porušené. Tak ako počas debaty o trestnom zákone sľúbil, že nikdy táto nepripustí, aby táto debata bola skrátená, a potom po 5 dňoch samozrejme debatu skrátil, tak teraz povedal, že nikdy nepripustí, aby bolo obídené riadne konanie na vymenovanie šéfa SIS, a samozrejme do nejakých koľko 48 hodín prehodnotil a na vláde jeho ministri zahlasovali presne za to, čo Peter Pellegrini sľuboval, že sa nestane. A teraz, keď to dám dokopy aj s tým, ako mu už teraz Petrovi Pellegrinimu Robert Fico určuje, čo má a nemá robiť so šéfom Ústavného súdu, tak je úplne zrejmé, že ho Robert Fico nepovažuje za svojprávneho alebo autonómneho aktéra. Pre Roberta Fica je Peter Pellegrini poslušným vykonávateľom rozkazov. A skutočne treba povedať, že tá nedávna história dáva jasne Robertu Ficovi zapravdu. Nemýli sa vždy, keď Peter Pellegrini povedal, že niečo nebude. Ešte nemal také pevné presvedčenie, aby ho Fico nevedel do 48 hodín prehovoriť a nalomiť inak. Nuž, a než sa dostaneme ešte aj k vašim otázkam, ktorým pribúdajú každú minútu, vďaka za ne, veľmi rýchle pár slov k európskym a prezidentským voľbám. A skôr tým eurokandidátkam, pretože tu samozrejme s blížiacim sa termínom na odozdanie už sa tie kandidátky nejakým spôsobom kryštalizujú. Ak sa nemýlim s výnimkou bývalého Oľano, už vieme všetky. Včera ich zverejnilo aj Hlas. Pár postrehov, opravte ma, tí, čo sledujete politiku dlhšie ako ja. Ja si nepamätám, že by sme videli toľkoto ministrov, štátnych tajomníkov zároveň kandidovať do Európskeho parlamentu. Obzvlášť v prípade SNS, ktorí sa nevyjadrili, čo by sa stalo, keby minister Taraba alebo ministerka Šinkovičová naozaj v eurovoľbách uspeli. By prišlo k absurdnej situácii, že by nám vlastne odišli dvaja ministri vlády do Európskeho parlamentu a museli by byť nahradení štátni tajomníci. Tých má tuším tiež SNS a určite Hlas, minimálne jedného, možno mi ušli nejaký iný za iné koaličné strany. Teraz v podstate sú na výber len dve interpretácie a vyberte si, ktorá je pravdivá. Buď tí ľudia naozaj nekandidujú, inými slovami, že tam boli len nastrčení ako veľké mená a plánujú v prípade úspechu prepustiť svoje miesto niekomu inému, čo by som úplne pokojne považoval za podfúk na voličoch, pretože kampaňujete s plným vedomím, že neplánujete mandát, ktorý ľudia zveria potom vykonávať. A ešte možná druhá interpretácia, ktorá je len o niečo málo lepšia alebo rovnako zlá, vyberte si, a to je tá, že tí istí ľudia, ktorí kandidovali pred pár týždňami či mesiacmi do národných volieb so sľubom, implicitným sľubom aj potom ten mandát vykonávať, ho po niekoľkých mesiacoch opúšťajú a odchádzajú niekam preč. Ja som hrdý na to, že Progresívne Slovensko nemenovalo ani jedného zo svojich poslancov či poslankyň na eurokandidátku, tak si myslím, že by to malo byť, pretože opäť, keď raz kandidujete v jesenných voľbách, tak sa očakáva, že v prípade úspechu aj si tú prácu v Slovenskej národnej alebo v Národnej rade Slovenskej republiky odpracujete. Preto som rád, že nielen, že máme tak kvalitných ľudí, aký na čele tej, nie na čele, ale na celej tej kandidátke máme pána Odora či Ľubicu Karvašovú, ktorú poznám roky a roky ako jednu z najväčších kapacít na európske otázky, či iných našich dvoch skvelých europoslancov, Martina Hojsíka či Miša Viezika. Takže nielen, že som hrdý na toho, koho tam máme, som svojím spôsobom paradoxne rovnako hrdý aj na to, koho tam nemáme, ani jedného poslanca, ani jednu poslankyňu, lebo si myslím, že tak by to malo byť. Dobre, toľko ten krátky úvod alebo tie vstupné komentáre. Mám od vás už, a vďaka za asistentov, ktorí mi to posielajú cez SMS-ky, kopu otázok, ktoré prišli počas tohto livestreamu, ale ako vždy začínam tými, ktoré som dostal pred samotným vysielaním cez Instagram. Pre tých, čo ma pozerajú prvýkrát, ponúkam vždy možnosť posielať otázky nielen naživo teraz, keď ma pozeráte, ale pokojne aj dopredu cez Instagram. A potom na ne odpovedám v poradí, v akom prišli, či začínam tými, ktoré prišli ešte pred reláciou a končím tými, ktoré prídu posledné v rámci relácie. Ak sa k ním nedostanem všetkým, tak potom odpovedám písomne po livestreame. Dobre, takže začínam otázkami z dneška. Kto u nás aktivuje článok číslo 5? Vláda, prezident, ako presne to má prebehnúť? Aha, výborná otázka. Neviem meno pani H. Predpokladám, že to odkazná článok číslo 5 Severoatlantickej zmluvy. To je ten známy, tá známa klauzula Severoatlantickej zmluvy, ktorá je voľne popísaná ako jeden za všetkého, alebo všetci za jedného, jeden za všetkých. To je tá, kedy sa aktivuje kolektívna obrana v prípade útoku na jedného členského, na jednu členských krajín aliancie. A odpoveďou je, že samozrejme, keďže článok číslo 5 predpokladá aj nasadenie síl Slovenskej republiky do prípadného boja za toho spojenca, tak by to bolo v konečnom dôsledku, by musela prísť k slovu aj prezidentka a aj parlament, pretože o takýchto veciach rozhoduje aj Národná rada. Nie je možné nasadiť síly Slovenskej republiky bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Aj preto Robert Fico zavádzal, keď tvrdil pred tým stretnutím v Paríži, že je tu na ne obrovský tlak, aby boli, že hrozí, že tu slovenské síly budú nasadené do boja na Ukrajine. Ako keby sa to malo udiať bez našej vôle, veď pre Boha ľudia. Toto je rozhodnutie, ktoré má v rukách len a len táto koalícia. Nasadenie slovenských síl kdekoľvek si vyžaduje návrh vlády, súhlas parlamentu. Vláda, táto koalícia kontroluje vládu, má väčšinu v parlamente. Bez nich sa nič takého stať nemôže. To sa sťahuje či na článok číslo 5, ako sa pýta pani H. To sa sťahuje samozrejme aj na akékoľvek diskusie o nasadení síl na Ukrajine, ktorými prezident a ktorými premiér strašil pred tým stretnutím v Paríži. Peter Klinec sa pýta, či by mala ukrajinská strana zrušiť jednanie so Slovenskom 11.4.2023. Predpokladám, Peter, že je to odkaz na pokračovanie tých medzivládnych hovorov, ktoré mal táto nová vláda už Robertom Ficom v Užhorode pred už to asi mesiacom. Nevidel som úplne, že je ďalší termín stanovený na 11.4. Vychádzam z toho, že máte pravdu a že je to tak. Ak je to tak, nemyslím si, že by mala rušiť a určite ho nezruší, pretože ukrajinská strana na rozdiel tej slovenskej vie dobre, kde ukrajinské záujmy ležia. Ukrajinský záujem je, aby tá spolupráca s Slovenskou republikou aj v tej obmedzenej forme, pretože samozrejme my sme im prestali dodávať zbrane zo skladov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale naďalej im dodávame a veselo predávame či delostrelské granáty, či prístroje na odmiňovanie, či iné veci. O tie má Ukrajina existenčný záujem a preto budú pripravení aj prijať to, že proste budú sedieť s ľuďmi, ktorí im vôbec nie sú po srsti, pretože ich bezpečnostné záujmy, ktorí majú jasno, kážu občas prehltnúť pýchu, prehltnúť aj tú dôstojnosť a urobiť, čo je dôležité pre bezpečnosť a obranu ich krajiny. Kiež by Robert Fico mal rovnaký cit alebo pocit zodpovednosti za osud tej krajiny, ktorú momentálne riadi. Boli by sme na tom všetci lepšie. Šimon píše, Či uvažujeme v rámci PS o pravdepodobnosti, že aktuálny stav, neviem, či tým myslí politickú situáciu na Slovensku, alebo či je to vojna na Ukrajine, či môže byť aj výsledkom hybridnej vojny. Veď už v roku 2014 mala Ruská federácia v oficiálnej doktríne vedenie hybridnej vojny. Šimon, určite, teda takto. Predpokladám, že je to odkaz na rusko-ukrajinský konflikt, ale veď nakoniec tie naše vnútropolitické ťahanice medzi opozíciou a vládou o tom, že na ktorej strane máme byť, sú toho súčasťou. Tak samozrejme, že Rusko sa do toho snaží vložiť a ovplyvniť výsledky toho diania za hranicami všetkými možnými prostriedkami. Zďaleka nejde, len súhlasím s vami, doplním, že hybridná vojna zďaleka nie je nová vec, veď keď som si čítal nedávno, mali by ste vidieť tam niekde za mnou skvelú knihu o britsko-ruskom súperení krátko po bolševickej revolúcii v roku 1917. Už vtedy napríklad pomohli pri dobití niektorých území dnešnej Číny alebo v Strednej Ázii si dopomohli bolševici presne takými istými malými zelenými mužikmi, ktorí sme potom videli na Ukrajine v prípade otrhnutia Krymu. Takže minimálne táto forma hybridnej vojny, to nasadenie vojakov bez uniform alebo bez výložiek, bez identifikácie, mimochodom, že v rozpore so všetkými konvenciami, ktoré riadia priebeh vojny, tak minimálne táto je stará niekoľko stáročí. Pripomínam, že pokusy o manipulovanie politickej scény v krajinách, s ktorými sme v konflikte, je opäť taktika stará, takisto stáročia, svojím spôsobom a vrele odporúčam, dúfam, že neporuším žiadne zákony, keď odporúčim jedno z posledných čísel historické revy, kde bol krásny článok o tom, ako prebehla bolševická revolúcia. Pripomínam, že aj bolševická revolúcia je výsledkom jednej veľkej chyby v tom čase Nemecka, ktoré bojovalo v prvej svetovej vojne proti Rusku a rozhodlo sa proti cárskému Rusku a rozhodlo sa, že malo taký geniálny nápad nemecká tajná služba, že jeden zo spôsobov, ako si pomôcť, je, že prepašujeme Vladimíra Iliča Lenina, známeho toho revolucionára, vtedy ešte nie revolucionára, ale vtedy známeho oponenta cárskej vlády, že ho prepašujú cez Fínsko do Ruska, aby mohol oslabiť Rusko, s ktorým opäť Nemecko bolo v tom čase v konflikte. Preto mu zasponzorovali aj presun do Ruska. A nakoniec bola to mimoriadne úspešná hybridná operácia, viedla k tomu, že nakoniec sa po úspešnej bolševickej revolúcii už teraz bolševické Rusko v Brest-Litovsku stiahlo z prvej svetovej vojny, čo umožnilo Nemecku nasadiť proste milióny ľudí, stiahnuť milióny ľudí z východného frontu a nasadiť ich na západe. Takže opäť, ak pod hybridnou vojnou myslíte, že sa snažíme nielen bojovať, že krajiny sa snažia nielen bojovať na bojsku, ale snažia sa priamo vmiešavať to vnútropolitické situácie krajín, s ktorými sú v konflikte a meniť tú situáciu v tých krajinách vo svoj prospech. Tu ide o taktiku starú minimálne opäť od prvej svetovej vojny, ak nie ešte krymské a iné vojny pred nimi. Tu sme už fakt, že v 19. storočí. Takže áno, bez pochy prepáčte tú dlhú odpoveď a tú dlhú exkurziu, ale myslím si, že tá paralela, ktorá myslím celkom stáva za vypichnutie, určite to, čo sa deje, aj to, čo sa deje na Slovensku, aj ten náraz popularity konšpiračných teórií, ktoré sú živo krmené médiami s pofiderným financovaním alebo občianskými médiami s pofiderným financovaním. Mnohé z toho sa dá vystopovať späť do Ruska a do ich aktívnych pokusov otočiť vnútropolitickú situáciu v krajinách Európskej únie, v krajinách Aliancie proti obrane Ukrajiny a vo svoj prospech, v prospech svojej agresie. Dobre, Martina sa pýta, ako má Slovensko aktuálne zabezpečenú protizdušnú obranu. Výborná otázka, Martina. Odpoveď je, momentálne máme ten talianský systém, ale už nie dlho, pretože Taliani nedávno oznámili, že ho budú sťahovať. Interpretácia smeru je, že toto všetko samozrejme je chybou tej predošlej vlády, lebo sa zdala systému S-300 a kvôli nej teraz nemáme nič. Nuž, tak tu je trošku pár faktov ako z histórie, tak ako som vypichol aj včera pánu Rašimu v Markíze. To, že ten systém S-300, ktorý predošla vláda, ešte vláda, ktorý to bol? To bola Matovičová či Hegerová? Myslím si, že už Hegerová. Že ten systém, keď odozdala vláda na Ukrajinu, ten systém my sme už dlhšie nevyužívali, pretože sme ho nevedeli legálne s našimi prostriedkami, s tým, čo sme vedeli nakúpiť, servisovať a obsluhovať. Stalo sa totiž to, že po vojne na Ukrajine, po agresii, anexii Krymu, boli hlavní dodavatelia systémov pre tie radary sankcionovaní a my sme tým pádom nemohli legálne nakupovať náhradné súčiastky na opravu tých radarov. Preto už v roku 2016 bývalá vláda, vtedy vláda Smeru, s pánom Gajdušom, ak sa nemýlim, ministrom za SNS, ktorí boli so Smerom v koalícii, rozhodla, že tento systém má byť vymenený, pretože, citujem, kvôli neželateľnej závislosti na ruskom dodávateľovi. Toto bola vláda Smeru 2016. Nic s tým neurobili, systém nevymenili, následne ho minister Naď posunul Ukrajine, ktorá si s ním vie, pretože ju netrápi, či kúpuje súčiastky na čiernom trhu, tak si ho vieda dokopy. Následne sme ho posunuli Ukrajine, kde už doslúži, alebo doslúžil, to neviem. To, čo urobila vláda, ešte tá predošla, je, že ako náhradu vyrokovala najskôr nemecký, americký, potom ten talianský tú mantu, a ak sa nemýlim, aj holandský systém, ktoré tu u nás na Slovensku dočasne na rotujúcej báze pôsobili. A zároveň už tá úradnícka vláda vyrokovala aj permanentnú, potenciálnu permanentnú náhradu. To bol nákup izraelského systému, kde proste ministerstvo obrany pripravilo súťaž, vyhodnotilo prípadného, vyšlo tak, že tá izraelská ponuka bola najzaujímavejšia a predpripravili aj prípadné zmluvy na podpis, ktoré už nechali na túto vládu. Čo urobila táto vláda? Táto vláda prišla k moci plne vediac, že Taliani sa po nejakom čase stiahnu. Neviem o tom, že by podnikli akýkoľvek pokus preto, aby tých Talianov presvedčili ostať dlhšie. Ak áno, zjavne neúspeli. Neviem o tom, že by vyrokovali niečo s nikým iným. Zjavne nič momentálne sa nechystá. Ak áno, tak o tom nehovoria. Zároveň aj zrušili ten plánovaný izraelský nákup, ktorým tá predošlá vláda predpripravila. Takže keď sa pýtate, čím je chránené slovenské nebo, zatiaľ ešte talianským systémom, onedlho potom nám tie systémy dlhšieho dosahu dôjdu a nemáme zatiaľ náhradu. Ak sa pýtate, koho je to chyba, odpoveď pre mňa je jednoznačná. Táto vláda vedela, že treba vyrokovať náhradu. Neviem o tom, že by niečo vyrokovali. Na rozdiel od tých predošlých, ktoré našli podporu z 4 či 5 rôznych krajín. Táto vláda mala na strebornetácké nákup systému z Izraela, rozhodli sa neísť do neho. Nech oni teraz vysvetľujú, prečo ponechali Slovensko a ak tomu príde bez ochrany vzdušného priestoru. Janka sa pýta, Pellegrini chce zverejniť dary na predvolebnú kampaň až vo výročnej správe budúci rok. Je to legálne? Ide o novú informáciu, možno ste zachytili, že Peter Pellegrini a strana Hlas prestali brať individuálne donácie na prezidentskú kampaň. Namiesto toho údajne vyzbieral spomedzi svojich straníkov dokopy 4 milióna a nechal si poslať stranou Hlas na svoj účet 250-tisícový príspevok, z ktorého financuje no, minimálne tu samozrejme tú polovicu kampane, ten limit na kampane 500 000. Je to minimálne obídenie ducha zákona, lebo celou pointou toho transparentného účtu malo byť, samozrejme, aby sme vedeli, kto tú kampaň financuje. Keď si napíšete, že tú kampaň financuje strana Hlas, ale strana Hlas vám už nepovie, že kto presne prispel kým a čím, nož tak je to v priamom kontraste s duchom zákona o financovaní verejnej kampane a povedom politickej kampane, pretože opäť celou pointou toho zákona malo byť, aby sa vedeli, ktoré osoby a akou mierou kampaň financujú. Hodiť celé na stranu a povedať strana to zase vyzbierala a nepýtajte sa ma od koho a nepýtajte sa koľko je na výsmech a za zmienku alebo za úvahu stojí, či ten zákon nezmeniť. Povedzme si otvorene, zákony o financovaní politických kampaní sú tak plné dier a naša schopnosť vymáhať toho ducha tých zákonov, ak nehovorím už o vymáhať literu tých zákonov, nehovoriac už o duchu tých zákonov, čo sme nevlastne chceli dosiahnuť. Tá schopnosť vymáhať to je taká mizerná, že už stojí za úvahu, či tie zákony netreba novelizovať, lebo v situácii, kedy proste strany bez mihnutia oka tvrdia, že dostali obrovskú zľavu na billboardy a tým pádom není šanca, že by tým pádom proste zďaleka neminuli toľko, čo ostatní na billboardy a majú dvakrát toľko billboardov, aké konkurencia za štvrtinovú cenu. To jednoducho tomu neverí nikto v tom biznise. Takto reálne nevychádza ťa matematika a tie počty. Keď strana Smer vlastne celú kampaň zadala svojej agentúre a bez jediného pokusu vyúčtovať, na čo vlastne tie peniaze minula, to je tiež podľa mňa v rozpore, ak nie s literou, tak s duchom toho zákona o financovaní politických kampaní, ktorý opäť je tak plný dier, že podľa mňa ho bude treba, ak chceme smrteľne vážne vedieť, kto financuje kampanie jednotlivých strán, tak ho bude treba prekopávať. Dobre, Miroslav sa pýta, dostávame sa k posledným otázkam, lebo si pozerám čas a už mi trochu dochádza, ale ešte mám dve otázky, ktoré evidujem, na ktoré odpoviem, zvyšok potom pokojne, už potom vo forme komentárov pod Facebookovým statusom. Miroslav sa pýta, ako sa môže vyvinúť situácia ohľadom Podnesterska a ďalších autonómnych oblastí Moldavska a aký to môže mať dopad na Ukrajinu. Dobrá otázka, ťažká otázka. Miroslav, pre ostatných, čo to nesledujú tak blízko a tak dokladne, jeden postreh. Podnesiersko je časť Moldavska, ktoré leží medzi Rumunskom a Ukrajinou, kde prebehla vďaka ruskému zásahu intervencii úspešná separatistická vojna. Dnes je Podnesiersko de jure súčasťou Moldavska, ale de facto mimo kontroly moldavskej vlády so sídlom v Kišineve. Majú svoju vlastnú vládu so sídlom v Tiraspole a sú tam dodnes ruskí vojaci. Jedna z tých obáv, preto sa to Miroslav pýta, jedna z tých obáv ľudí, ktorí sledujú ukrajinskú vojnu, je, že sa Rusko môže pokúsiť zaútočiť na Ukrajinu, tak povedať, z oboch strán. Oni už teraz napredujú, alebo napredovali, ten pohyb ruských vojsk na pobreží sa zastavil dokonca tým, že prichádzajú o lode, skôr cúvajú. Ale Rusko sa pokúšalo dobiť to ukrajinské pobrežie, najskôr samozrejme zo strany Ruska, smerom od Krymu, smerom samozrejme bližšie a bližšie k Odese. A tá obava bola, že zaútočia možno, že využijú tie ruské síly, ktoré majú v Podnestersku a zaútočia možno aj z Podnesterska a že sa tie dve ruské armády, tak povediac, spoja a odrežú ukrajinských obrancov a zaberú celé pobrežie Ukrajiny. Na papieri to vyzerá pekne, Miroslav, v praxi veľmi ťažko realizovateľné. V Podnestersku je okolo 1000 či 1500 ruských vojakov, ale to reálne nie sú ruskí vojaci. Drvivá väčšina z nich sú miestni, ktorí boli zrekrutovaní z miestnych síl, v živote v boji neboli, sú žoldnieri, ja to myslím v takom neutrálnom zmysle slova, proste robia to pre peniaze a pre plat. Ich morálka, ich ochota bojovať proti obrane veľmi zoceleným ukrajinským vojakom je veľmi otázna. Opäť sú to ľudia, ktorí to robia ako povolanie, ktorí sú spokojní s tými pár sto eurami, čo dostávajú mesačne. Neviem, či boli ochotní za tých pár sto eur aj ísť umrieť, obzvlášť keď to opäť väčšinou nie sú Rusi, sú to väčšinou miestni z Podnestierska. A keby sa aj pokúsili prebiť, je ešte niekoľko dlhých stovák kilometrov medzi tými silami ruskými, ktoré sa postúpili z Ruska a medzi Podnestierskom. Je to obrovský kus územia, ktorý museli prekonať v situácii, kedy sa tá fronta, však to sledujete, hýbe ledva pár sto metrov ročne na východe. Neviem si predstaviť, ako by tieto zle vyzbrojené, bojom absolútne nezacelené a potenciálne veľmi slabo motivované sily z Podnestierska vedeli preraziť a dobiť to ukrajinské územie až po to, kde sú momentálne tie ruské sily z východu. To je úprimne tak skôr z ríše sci-fi. To si neviem predstaviť. Preto si myslím, Miroslav, prepáčte tú dlhú odpoveď, že tento scenár, tá obava je na mieste, treba rozmýšľať nad všetkými zlými možnými scenármi, ale nemyslím si, že je to reálne, že by Rusko otvorilo nový front. A posledná otázka od Mateja. Či avizovali všetci kandidáti PS do Európskeho parlamentu, do ktorej európskej strany v EÚ vstúpia, či tak bude Renew Europe? A opäť pre tých, čo nesledujú európsku politiku, slovenské a iné národné strany nominujú samozrejme na stranickej báze, čiže Slovenská národná strana má svojich nominantov, svoju kandidátku PS-ko má, Saska má a tak ďalej. Ale keď prídu tí europoslanci do Európskeho parlamentu, tam sa združujú do tých európskych politických strán a hnutí. A poslanci Progresívneho Slovenska, tí dvaja, ktorých máme, páni Viezik a Hojsík, sú členmi politickej strany, ktorá sa volá Renew. A otázka je, či by vstúpili aj ďalší poslanci. A úprimná odpoveď je, že som to s nimi nepreberal, ale vychádzam z toho, že absolútne áno. Progresívne Slovensko je ideologicky súčasťou tejto skupiny, tejto rodiny strán, v ktorej sú napríklad Emmanuel Macron, holandskí liberáli a iní. To je to, kde sa v Európe cítime doma. Čiže opäť nepreberal som to s eurokandidátmi našimi, či s pánom Odorom, či s pani Karvašou, ale vychádzam z toho, že samozrejme vstúpime do Renew. To je náš politický domov v Európe. Dobre, Už som vyčerpal svoj čas, dokonca som ho trošku prešvihol o 4 minúty, ale snáď mi odpustíte, pretože dnes toho nebolo naozaj málo, či v zahraničí, či doma. Veľká vďaka za tie skvelé otázky, ako vždy. Budúci pondelok neviem o tom, že by sa chystalo niečo výnimočného, takže ako za normálne okolnosti sa uvidíme o takomto čase na mojom Facebooku a na mojom Instagrame. Som vám vďačný za tie otázky, aj za tie komentáre, aj za ten feedback, ktorý dostávam na Instagrame, na tie politické relácie, tú politickú reláciu, ktorej som v nedeľu vystupoval. Som vďačný za všetky postrehy, či pozitívne, či negatívne. Ak sú myslené slušne a dobre a konštruktívne, tak ich samozrejme vždy veľmi rád čítam. Takže veľká vďaka ešte raz a vidíme sa takto v tomto istom čase opäť v budúci pondelok. Zatiaľ prajem príjemný zvyšok večera a týždňa a dovidenia.